Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dagens episode hedder Spis dig til robusthed. Og vores gæst i dag er ernæringsekspert og forfatter Martin Kreutzer. Og hvis nogen stusser over, at Tina og Martin har det samme navn, så er der faktisk en rigtig god grund til det, for de er nemlig søskende.
Ja, og jeg er super stolt og glad over, at du vil være med i dag i den her episode, Martin.
Jamen tak for at være med. Det er jo super relevant tema, vi skal igennem, så jeg glæder mig rigtig meget til at blive udspurgt af jer og svare efter bedste evne.
Jamen vil du kort fortælle lidt om dig selv og hvad du laver til dagligt?
Jo, altså man kan sige, at mit daglige virke, det er inden for ernæring og livsstil, hvor jeg lever af at vejlede mennesker i at opbygge mere robusthed i forhold til den påvirkning, som de måtte være udsat for af negativ karakter. Og det lød måske lidt bredt, og det er det også, fordi det kan være lige fra en eliteidrætsudøver, der påfører sig forsætlig ødelæggelse gennem sin hårde træning, og gerne vil hele hurtigt fra det til en slidgigtpatient, der gerne vil have mindre smerte i sine dårlige knæ og hofter, til en stresset direktør, der er ved at gå i stykker i kredsløbet af en psykisk overbelastning, til en sorg- og stressramt mor til et barn med nykonstateret autisme, eller hvor det nu er, vi bevæger os hen. Og man kan sige, at fællesnævneren i det, det er, at jeg prøver at udvide deres værktøjskasse i forhold til redskaber, der kan hjælpe dem til at enten lindre den stress, der er i deres liv, eller bedre kunne være i den stress, som de oplever i deres liv. Det er en del af det, jeg gør. Jeg har mange andre kasketter på indimellem, men i relation til dagens podcast, så er det primært mit liv som vejleder ude i en styrkende livsstil, som jeg taler ud fra.
Ja, dejligt.
Når man er i sorg, Martin, så kan det jo få nogen knib med appetitten, at lysten til at spise og overskud til at lave sund mad, det er meget begrænset. Hvorimod andre, de kan jo have svært ved at finde den der mæthedsstopklods, altså det vi også kan kalde trøstespisning. Vil du fortælle lidt om, hvordan sorg fysiologisk kan give stress i kroppen, og hvordan det kan påvirke ens spisevaner?
Ja, altså man kan sige, det er utroligt komplekst egentlig at tale. Nu taler vi sorg her, og man kan jo diskutere, hvad er sorg, hvilken sorg er, hvor dybt den forankret, er det den første fase, eller langt ind i sorgfasen, og hvad er min personlighed, hvad er mine gamle værktøjer, som jeg plejer at ty til, for man kan sige, altså det lyder måske igen lidt abstrakt, lidt overordnet, men når vi mennesker er under pres, så søger vi ind i de værktøjer, vi har. Og det er ikke altid, at de er sådan fysiologisk hensigtsmæssige, så jeg sidder som ernæringsmand og siger, at det var super smart, du fandt på at gøre det der. Men det kan være noget, som man instinktivt føler, det er det, jeg magter lige nu. Altså jeg kan være lidt bedre i mine følelser, hvis jeg drikker mere alkohol. Jeg kan være bedre i mine følelser, hvis jeg spiser en masse søde sager. Jeg magter ikke at tænke på mad, fordi altså mit fysiske behov falder bort. Og meget af det er jo knyttet til den her psykiske overbelastning, som også meget er knyttet til de stresshormoner, der bliver udskilt, når vi er i en krisetilstand. Og man kan sige, det hormon, som jeg primært taler ind i, når jeg taler med mine klienter, når jeg holder foredrag om emner som det her, det er meget langtidsstresshormon, kortisol. Fordi altså, der er mange andre hormoner i spil, men kortisol er den her ulmende uro, bekymring, sorg, stress, som ligger, når vi er magtesløshed over for tilværelsens pres, om man vil. Og jeg plejer at sige modsætning til, det er jo adrenalin, det her voldsomme kampflugthormon, hvor jeg får dårlig mave, når jeg skal til eksamen, og bare har lyst til at besøge toilettet igen og igen, for eksempel. Altså man er meget mere sådan eksplosivt og skaber nogle kraftige udladninger. Det er det første chok i en traumatisk situation eller ved en trafikulykke. Men kortisol er der, hvor jeg konstant ulmer, hvor det begynder at påvirke min krop i retning af, at jeg måske sover dårligere, at jeg begynder at miste appetitten, at jeg begynder at søge energi fra mad ved at træffe nogle, så kan man sige, fysiologisk måske irrationelle valg, men nogle psykologisk rationelle valg madmæssigt. Og kortisol, som den der ulmende tilstand, har desværre også en skyggeside, at det virker proinflammatorisk, altså inflammationsfremmende inde i kroppen. Det vil sige, hvis jeg konstant går i en ulmende stress eller sorg, så er en meget stor risiko for, at det begynder at sætte sig sine fysiske spor, den psykiske tilstand, jeg er i. Og derfor taler jeg rigtig meget ind i, kan man sige, et, ja, nu sidder jeg her og viser på skærmen, men det kan I ikke se, men så jeg lader være med at pege med et eller to taler. Men den første ting, jeg kigger ind i, det er, altså, kan vi gøre noget ved den stress og den sorg, som min klient i det her tilfælde vil være inde i? Altså, i talesættelse af det, og det er jo her, hvor man går ind i sorggrupper, altså netop sådan noget som jeres podcast er et bidrag til det, eller Mindernes Hus, eller besøg sin lokale præst, eller blive en del af et fællesskab af andre sørgende, hvis det nu er det, eller gå ind i patientforeninger, hvis det er en kronisk sygdom, der nu er kilde til den stress og sorg, man har. Få noget normalisering af det unormale kunne måske hjælpe på at reducere stressen, på samme måde som skilsmissen, hvis det er et dårligt ægteskab, eller jobskiftet, hvis det er arbejdet, der er ved at slå ind ihjel. Så man kan sige, at idealet er, at man flytter sig væk fra stressorerne. Men der er jo situationer, hvor det ikke er en option, og især ved sorgen, altså ved tabet af noget eller nogen, så kan du ikke komme væk fra det, så du er nødt til at acceptere den stress, der er i dit liv. Og så den anden del af værktøjskassen at kigge på, hvordan kan jeg så bedre holde til at være i det? Altså, hvordan undgår jeg at komme mere i stykker? Og eksempler her, nu taler vi sorg, men det vil jo også være, hvis jeg nu er i en arbejdssituation, som jeg ikke kan komme ud af. Jeg er nødt til at være under det her pres, for jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle kunne sige op og betale min husleje og forsørge mine børn osv. Så kan jeg jo ikke sige til min klient, drop dit arbejde, eller drop dit syge barn, eller drop dit, hvad det nu måtte være. Så er vi nødt til at kigge på, hvad kan du gøre på livsstilsindsatsen, der gør, at du måske lever bedre og mere robust i det. Og så spurgte du specifikt til appetitten, det her med, at appetitten kan blive både stor og, hvad kan man sige, afsporet i retning af noget trøstespisning, er måske nogle umiddelbart uhensigtsmæssige ting i forhold til den sundhedskabale, man prøver at få til at gå op, eller man kan miste appetitten. Og det er jo vigtigt at understrege, at ingen mennesker er ens. Vi har alle mulige forskellige mønstre, og altså jeg holdt faktisk foredrag i forgårs, hvor der er en, der spurgte lidt provokerende på, at jeg sagde alle de ting, man skal gøre for at være robust. Hvad gør man så, hvis man overhovedet ikke har overskud til noget af alt det, du siger? Og det, jeg svarer, er jo, som jeg også vil svare her, jeg angriber det jo med, altså det mindste skridt, du er i stand til at tage, og det ved I, hvis jeg arbejder inden for sundhedsområdet også, altså små skridtmetoden, der taler ind i aldrig at tage en større bid af indsats eller af kagen, end man magter at spise. Her i ligger jo, at hvis jeg har en klient, som er enormt drænet for ressourcer, så kan det være bittesmå ting, vi må starte med. Altså kan du drikke en smoothie om morgenen? Altså jeg har ingen appetit, men kan du få den ned? Kan du få bare lidt af den ned? Så er du allerede bedre på vej, og kan du tage nogle fiskoliekapsler? Altså det er så det eneste, vi lykkes med, indtil det får en virkning. Og øve i terapi osv., måske også får en virkning. Og så kan man bygge videre på det. Andre kommer jo i deres sorg og har i virkeligheden kæmpe ressourcer stadigvæk at lægge i øvrige ting, fordi det også for dem kan være en måde at håndtere deres sorg på, altså blive nærmest hyperaktive. Og der kan jo tage langt større skridt frem. Så begynder vi at ændre alle koster, alle motioner, alle, altså søvn og hvad vi ellers kan intervenere på. Så det vil jo være fra baby steps, altså små skridt kan være et lille skridt, små skridt for en ressource stærke kan være et kæmpe skridt for en anden. Vi er nødt til at kigge ind i det. Så derfor så kan jeg ikke give et universelt svar, men bare sige, her er det utrolig vigtigt, at vi, hvis vi taler ind i en med sorg, accepterer, at vi har vidt forskellige udgangspunkter. Det er ikke noget, vi hverken kan gøre for, eller gøre det store ved. Vi kan bare starte med accepten af det her, jeg er, og så prøve at bygge, det så kan man sige, det er jo min tilgang til det, så prøve at bygge noget robusthedsskabende adfærdsændring ind i det omfang, jeg magter.
Ja. Nu var du så selv inde på det her med antiinflammatorisk kost. Vil du ikke prøve at beskrive lidt om, hvad det er, og hvordan det kan bidrage til at håndtere den følelsesmæssige sorg og stress?
Jo,
skabe mere robusthed.
Det kan du tro. Altså jeg sagde faktisk proinflammatorisk, altså at kortisol virker proinflammatorisk, altså det øger inflammationen i kroppen. Og inflammation er betændelsestilstande i kroppen, som immunforsvaret naturligt vil prøve at nedbringe. Men hvis der er for meget af det, man er inde i en tilstand af kronisk inflammation, at man eventuelt nærer den ved at være i kronisk sorg eller stress eller smerte for den sags skyld, så kan det være nødvendigt at hjælpe immunforsvaret til at få lidt mere overhånd på opgaveløsningen. Og det er her, hvor det, som du lægger op til antiinflammatorisk kost, kommer ind i billedet, som er et paradigme for, i virkeligheden ved at brede det ud til antiinflammatorisk livsstil, et paradigme for at implementere en hel masse små og store forandringer, der ultimativt har til formål at hjælpe kroppen til at blive bedre til at være i de påvirkninger, den er i, og få overhånden rent styrkemæssigt til at nedbringe nogle af de betændelsestilstande, altså inflammatoriske problemstillinger, som optræder. Og det var igen sådan lidt overordnet, men for at give billedet på det, altså når vi spiser frugt og grønt, kan vi jo gøre det af mange årsager, men ud fra en antiinflammatorisk vinkel, så er det ikke så vigtigt for mig, om æblet smager godt. Det er vigtigt, at æblet bidrager med plantestoffer, der fodrer sunde bakterier i min tarm, som bidrager til en bedre immunregulering. Og at æblet sender stoffer fra tarmen ud i blodet, der lægger sig i mine celler og beskytter mod iltskader i mine celler. Så i virkeligheden bliver æblet spist ud fra en taktisk overvejelse om en fysiologisk gevinst, og ikke så meget ud fra et nydelsesperspektiv, som er sådan næste led i det, men jeg er lidt ligeglad Hvis bare du kan få det ned, så er det godt nok for mig. Og det samme kan man sige, den fede fisk, det kan godt være, man kan lide laksen, men jeg kigger mere begejstret på laksen ud fra omega-3-fedtsyrene, som er byggesten for friske hjerneceller. Er der meget stress, så vil hjernen også blive mere udtrættet, og omega-3-fedtsyrene kan potentielt bidrage til genopbygning af friske hjerneceller, altså så nattesøvnen måske resulterer i lidt mere robusthed til i morgen, fordi jeg har haft de rigtige komponenter med. Så antiinflammatorisk kost, det er i virkeligheden tilfører hjælpende plantestoffer og andre næringsstoffer, der gør, at jeg kan holde til livsbelastningen og gå mindre i stykker ved det. Eventuelt få en overhåndsagheler fra det belastningstilstand, jeg er i. Og så sagde jeg jo så livsstil, og det er bare fordi, det er så vigtigt at forstå, at der er ingen fiskeolie, og der er ingen altså blåbær, der kan kompensere for en dårlig nattesøvn, så vi er også nødt til at turde kigge ind i, hvordan er mine søvnvaner, hvad har jeg værktøjer til at reducere min stress, det kan være, at jeg skal begynde at meditere, eller dyrke qigong, eller have sociale relationer genopfrisket, eller søge ensomhed, eller hvad det nu er, så skal jeg have på den. Så jeg skal turde arbejde utroligt bredt, og det er også derfor, jeg i dag definerer mig meget mere som livsstilscoach, end ernæringsekspert, fordi ernæring er kun en fraktion af den rejse, en person under pres er nødt til at kigge ind i.
Ja, det er jo alle elementer af livet, som man er nødt til at tage op til overvejelse. Ikke? Og der synes jeg i hvert fald, jeg skal lige bringe sådan et personligt perspektiv ind. Altså det der med søvnen kan jo være ufattelig svært, når man er soveramt. Fordi det er jo tit, når man rammer hovedpuden, at alle tankerne kommer. Mm. Har du noget der, du tænker, man kan gøre om aftenen, inden man skal... Er der et godt råd der?
Ja, jeg sidder her og tænker, jeg vil så nede lyde som, at det bare sådan er et hack her, et hack der, og quick fixes på det hele, for der er en enorm kompleksitet, og der kan være lange rejser og tilbagefald i sådan en proces, så nej, jeg har ikke det der, du skal bare gøre sådan, så sover du altid som en baby om aftenen, for der kan jo være så mange altså dæmoniske tanker, der gør, at man ikke kan sove ned op den dag. Men det, som jeg har fokus på for mine klienter, det er jo for det første at understrege vigtigheden af søvn, så de ligesom forstår, hvis jeg magter det, så kan jeg virkelig hente mig ved at give det prioritet. Og så kan man jo gå i gang med at kigge på, hvad er det, der forringer søvnen, og hvad er det, der forbedrer søvnen. Og så ligesom sige, hvis jeg nu gør alt det, der forbedrer min søvn, og fjerner alt det, jeg kan, der måtte kunne forringe min søvn, så har jeg en større chance for at sove, til trods for, at jeg har sovetanker liggende lige under overfladen. Det er ikke sikkert, at jeg får en super god søvn, men jeg har en bedre chance for det. Det er jo ligesom det, der bliver udgangspunktet på samme måde, som alle andre justeringer vil have det der lille sådan, men inde bagved. Og her ligger jo sådan noget som, og nu er det sådan lidt banaliteter, men hvis jeg har et sind i oprør, så hjælper det mig ikke at være fyldt med koffein, før jeg går i seng. Så altså, det der med at begynde at tænke på, hvornår drikker jeg min sidste kop kaffe, og kører jeg energidrik eller cola indenbords, altså holde dem før frokost, simpelthen så jeg er koffeinfri, for koffein virker opkvikkende på hjernen, så vi sover simpelthen dårligere med det i blodet, så jeg simpelthen bare sikrer mig, at det er ud af mit blod. Nogle mennesker er utrolig længere med at omsætte koffein, så der er det vigtigt, sådan, altså morgenkaffe, og så burde jeg ikke tage mere, fordi så er det ikke en faktor. Alkohol gør, at man sover i helt andre søvnlag, når man måler på hjernens aktivitet, end hvis man har en naturlig god søvn. Det minder mere om den måde, man sover på, når man tager sovepiller. Og det vil sige, med alkohol i blodet har du også en større risiko for at få en ringere søvn, og dermed også en større risiko for at vågne undervejs. En overfyldt blære, altså jeg har simpelthen bare dårlige hydreringsvaner om aftenen, det er igen den der altså, akademiske tilgang til det, men du drikker for meget i løbet af, kan man sige, fra sen eftermiddag til sengetid, så du skal op og tisse. Inden du overhovedet vågner, så er din krop fysiologisk ved at vågne op, fordi den sender et signal om, nu må du hellere få tømt din blære. Og der er det tankerne får plads til at komme frem. Vi tænker ikke vores bekymrede tanker, når vi ligger i den dybe søvn. Altså det, man kalder en stage 4 søvn, hvor hele kroppen er slukket helt ned. Det er der, hvor altså, huset kan brænde ned om ørerne på, når man opdager det. Ikke? Så målet er i virkeligheden at give forudsætningen for at komme derned og forhindre uro gennem stimuli af forskellige slags i at bringe os længere op, fordi altså et oprørt sind, og nu kan jeg tilføje andre ting, lysindfald fra gardinerne, knagelyde fra et gammelt skab, eller en hund, der gør, eller noget. Altså, det er alt sammen noget, som mit sind søger, fordi jeg er i den der alarmtilstand. Så hvis jeg kan rydde op og skabe det, man kalder en optimal søvnhygiejne, så har jeg chancen for, at jeg ikke bliver vækket i nat, der hvor jeg kører rundt i mine søvncykler, og ultimativt dermed får altså en ekstra time, hvor jeg ikke ligger i bekymrede tanker. Jeg kan tilføje, altså ting, der påvirker vores søvn gunstigt, det er en stor indtagelse af omega-3, kan man for eksempel se, vil påvirke gunstigt, så at blive god til at spise fed fisk eller tage fiskeøllekapsler, kan potentielt forbedre vores evne til at komme ned i en dyb søvn. Kigger vi på andre ting, det som gør, at nu sagde du det her med overhovedet at falde i søvn. Når vi skal falde i søvn, så er det vigtigt, at vi træner os til at falde i søvn på et givet tidspunkt, ligesom vi gør med små børn, når vi putter dem ud i voksiposen kl. 10 om formiddagen, og vi bare lægger dem ned, så sætter det sig op med helt åbne øjne, og vi tænker, åh, den lille vil ikke sove, men de kloge forældre prøver igen og igen og igen og igen, indtil barnet forstår, altså lærer instinktivt, at nu er det sovetid. Så har man faktisk sat det, man kalder en sightgiver inden for psykologien, altså noget, vores indre ur kan læne sig op af, så barnet nu connecter tid og voksipose og ude i barnevognen med, så er det sovetid. Og så kan du efterhånden switche et barn ud, altså nærmest som hypnotisør, fordi du har sat en sightgiver. Og det samme har vi mulighed for, hvis vi går i seng på samme tidspunkt. Har de samme, jeg kalder dem indflyvningsritualer, altså for mit vedkommende, så lufter jeg hunden aftenturen, kommer ud og ligesom oplever mørket, og ligesom det er den første, sådan, når man er begyndt at lufte hunden, er det også, fordi jeg er på vej i seng. Jeg børster tænder, sidder og læser et kapitel i min bog, kysser min kone, går nat osv. Det er alt sammen trigger points for, at jeg mere og mere i min hjernekemi overgiver mig til at skulle sove. Hvis jeg omvendt kører forskellige sengetidspunkter, forskellige stimuli, nogle gange ser jeg stimulerende serier, nogle gange ser jeg sports-tv, nogle gange dyrker jeg idræt, nogle gange går jeg tur, nogle gange osv., så har jeg ikke de her holdepunkter, som min hjernekemi vil læne sig op af. Det er også årsagen til, kan jeg bare lige tage som afstikker, at hvis jeg arbejder med klienter, der arbejder med jetlag på grund af tidszoner, det første man gør, det er at gå ind i den adfærd, som du praktiserer derhjemme på den forskudte tid. Altså hvis du flyver til New York, så stå op til deres morgentid og spis den morgenmad, du spiser derhjemme, for det vil være en sightgiver. Hvis du er en, der træner før frokost, så træn før New York-tid frokost, det vil være endnu en sightgiver. Og det vil sige, så kan vi også trigge os selv. Og det kunne man have gavn af i forhold til at få en bedre chance for at falde i søvn der. Så som jeg kan sige igen, det løser ikke alt, og det kan være, at du skal føre dagbog og tale med en ven og alt muligt for ligesom at få hjertet lettet eller slet ikke besøge din sorg i timerne. Så der er masser af andre ting, men på mit felt er der også nogle hjælpende holdepunkter, man kunne kigge ind i.
Ja, så det jeg hører dig sige, at de faste rutiner er faktisk super godt, altså uanset om det er madvanerne, søvnvanerne eller motionsvanerne, at holde fast i dem.
Ja, altså med det forbehold, man selvfølgelig skal kigge på, om de alle sammen faciliterer det, man ønsker. Og det er fordi, nu slutter jeg af med emotionsvanerne. Der er rigtig mange, der kan genkende det. Hvis I laver hård træning, så er det faktisk en stresshormonmæssigt oppiskende tilstand, man kommer i. Og hvis, altså stresshormoner er modstander til søvn. Mm. Det er også rent fysiologisk. I de tidlige morgentimer producerer kroppen mere og mere kortisol, altså langtidsstresshormon, for at fortrænge melatonin. Så det eneste, du ikke ønsker, når du skal have det her søvntryk, før du skal sove, det er at være stresset. Så alt, hvad der kan stresse psyken op, herunder også en oppisket spinningtime, hvor instruktøren råber og skriger dig i hovedet, og du ligesom måske føler, at jeg kan virkelig levere fed energi, fordi jeg bliver pisket til det, så det er faktisk antitesen til den rolige krop at sende i seng. Men blid motion kunne være det modsatte, eller netop aftengåturen, eller noget strækt bevægelighed. Altså alt, hvor du føler, det bringer dig ned i en rolig tilstand, er formålstjenestet. Og så repetitionen af det. Det er det enige.
Martin, apropos madvarer kontra kosttilskud. Du var lige kort ind på, at der også er noget kosttilskud, der kan hjælpe på søvn. Men du nævnte også tidligere i forhold til, hvis man ikke havde så meget appetit, så kunne kosttilskud også være en god idé. Jeg tænker bare, om der er nogle elementære kosttilskud, som kunne være gode at tage, når ens krop er stresset.
Jeg tror, at det vigtigste budskab, jeg vil ud med, det er, at du skal prøve at spise sundt. Selvom det lyder mere voldsomt elitært, så er der ingen tilskud, der kan erstatte de kvaliteter, der udspringer af en sund kost. Så det bliver sådan en løsning oven på fundamentet af sund kost. Så det, jeg vil gøre, hvis jeg arbejdede med en drænet klient, der havde brug for robusthed, det var at sætte nogle meget simple måltider op, som kunne hjælpe dem til at understøtte kroppen. Så det kunne være sådan noget som, altså start hver dag med noget A38 med en håndfuld bær og nogle hakket mandler. Altså sådan helt noget, der tre komponenter, som er mixet sammen på 2 minutter og spist selv på en lille appetit på 5 minutter. Og altså, gør det til en rutine, hvis du spiser din egen frokost. Altså, tag en skive rugbrød, en dåse makrel, lidt tomat og nogle snackgulerødder til. Altså igen, sådan helt ind til benen, tre komponenter. Og aftensmad, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvem de er igen, men har du mulighed for at spise nogle grøntsager, der bliver serviceret i en god olivenolie, og tage noget kødfisk, fjerkræ, skaldyr til, så er du faktisk ufattelig langt i kvaliteten af den mad, der nu går ind over tid og giver dig noget mere robusthed. Alle de her tiltag, jeg nævner, vil virke fra første sekund af. Det er det, der er lokkeduen ved det, at når jeg spiser blå bær til morgen, altså de blåbær, jeg smider på min A38 i det her tilfælde, så får jeg dem ind i min krop, og det bliver en del af min kropskemi i dag. Om jeg mærker en effekt, altså jeg er mindre træt, jeg har mere overskud, det er nok tvivlsomt på dagen, men jeg lægger en promille til min selvheling ved det. Og så kan man sige, hvis du får gjort nok af det hen over de næste uger, så begynder det at virke for dig. Og det skridt skal man være villig til at tage. Samtidig så kan man så kigge på, at en stresset syge, og det vil en sorgramt person altid være altså en kandidat til at have. Så derfor så sætter jeg også mine klienter med sorg i samme bås som klienter med stress eller klienter med smerte. Fordi det er sådan de samme kompleksiteter, der kommer ind i. Der er nogle tilskud, der kan virke. Altså omega-3 i store mængder har både en antiinflammatorisk virkning og virker som hjernebyggesten, og der som sagt så er nogle studier, der viser, at det kan fremme vores søvndybde. Så den har så mange kvaliteter, så hvis jeg ikke kan få min klient til at spise masser af fed fisk, så vil jeg sætte dem til at spise masser af omega-3 fedtsyre. Så det er altså fiskoliekapsler i den højeste mængde, man kan få sig selv til. Og det springer til rammerne her for at sætte doser på, fordi det er meget, altså der er en stor kompleksitet i det, men vi taler sådan typisk, hvad der svarer til 2-4 gram omega-3 om dagen, og det er i mange tilfælde 5-12 kapsler, hvis man køber sådan en almindelig fiskoliekapsel. Så det er sådan en relativt offensiv tilgang til det. Så kan man se, at en hjerne, der vrider sig i bekymrede tanker, den udfælder en del B-vitamin. B-vitaminer fås i stor forgrening af forskellige typer, så jeg anbefaler faktisk til stressede klienter typisk et B-vitaminkompleks. Og der altså, man kan få nogle B-vitaminpiller, der hedder mega B-stress, hvilket allerede indikerer, hvor producenten prøver at tale det hen. Og tage sådan, altså man kan sige, et produkt sammensat, altså B-vitamintilskud, der indeholder de forskellige B-vitaminer, kunne være et skridt på vejen. Man ser en større magnesiumudfældelse, magnesium et mineral, som går ind i altså ufattelig mange processer i kroppen, inklusive kan give uro i kroppen, og dermed også påvirke vores nattesøvn, kunne også være relevant at kigge på. Og det sidste, om en ikke så stærkt, fordi hvis du bliver god til frugt grønt, har du sådan set dækket det, men C-vitamin tilskud, hvis man ser i forhold til stresshormonet kortisol, så er der nogle enkelte studier, der viser, at store mængder C-vitamin faktisk kan reducere kortisolniveauet. Og det vil sige, hvis du ikke bliver superbruger på frugt og grønt, kunne det at tage C-vitamin-tabletter være en mulighed. Så man kan sige, det vil nok være, ud over maden, de primære, og for bare at repetere, det vil være omega-3, det vil være B-vitamin i sådan en B-vitamin-kompleks. Så kan man sidde og tænke, kunne ikke bare tage en vitaminpille? Jo, men du får mere B-vitamin, hvis du tager et specifikt B-vitamin-præparat. Så er det som sagt magnesium, og så vil det være C-vitamin. Det vil være de produkter, hvis jeg skulle tænke på, hvad vil jeg primært lande i over for mine klienter. Det er langt fra altid at gøre det, fordi min ambition er at dække det gennem kosten så vidt muligt, men for den, hvor det ikke lykkes, eller hvor der er en særlig kompleksitet, så kunne det være en vej.
Ja. Tusind tak for de gode råd.
Selv tak.
Jamen, vi snakker også til om det her med sult og mæthedsfornemmelser. Og hvordan kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan vi reagerer i forhold til søvn, eller appetitten, når vi sover?
Jamen, det er et meget godt spørgsmål. Hvorfor reagerer vi så forskelligt? Og i virkeligheden så, at det er ikke noget, jeg kan svare entydigt på, fordi det er bare noget, vi ser, at mennesker reagerer forskelligt, og det er ikke kun ved sov. Det er ved stress generelt. Og det er jo det spørgsmål, er det tillært fra barnsben af, eller hvor ligger det henne i os, at vi reagerer sådan? Men du vil kunne opleve mennesker, at når de er forelskede, så mister de appetitten, og du kan møde mennesker, når de er forelskede, så æder de, altså, som, altså jeg aldrig får en mage, godt at sige. Altså, det er jo, og du kan opleve mennesker, der når de er stresset på arbejde, så kører de mad ind på os, og andre de mister appetitten osv. Så det ligger bare som en, kan man sige, en skyggeadfærd i os, som kommer til udtryk, når vi ikke er i den kontrollerede udgave af os selv, som de fleste af os er jo, i virkeligheden i nogle tillærte spor for, hvordan vi håndtere mad for eksempel. Og så er der den løsslupne udgave, som kommer til udtryk, når jeg er ligeglad, når jeg er opgivende, når jeg er apatisk, når jeg er fuld for den sags skyld. Og det er de sider, der kommer frem, og det er så bare to forskellige mønstre. Man kan sige, sorg og stress vil som udgangspunkt gøre det vanskeligere at fordøje. Så derfor er det ikke unaturligt at miste appetit under stress. Og det er tilbage til, at kroppen ikke vil bruge ressourcer på noget, så irrelevant kan det føles for kroppen som at fordøje. Og det er også derfor, at sådan noget som adrenalin, altså det der kraftige stresshormon, jo er vigtigt bare at sende signaler om tømning. Altså hvis du skal kæmpe eller flygte, så er det være super smart, at du lige kastet op eller skidt tingene ud. Altså det er vitterligt sådan et helt grundsignal fra stenalderen, om at du vil simpelthen kunne klatre hurtigt op i træet, hvis du har tømt dine tarme. Og der er ikke så meget hensyntagen til, om det er super smart, altså lige for eksamen eller noget. Så det er jo sådan, altså vi skal huske på, det er vores instinkter, der tager over i stresshormonernes tegn. Så kan man sige, den anden del, altså at jeg begynder at have behov for at spise noget, i trøstespisning kan jo ligge den lille lykkerus, der kan ligge læringen helt tilbage fra sutten, der blev dyppet i sukkervand eller honning for at få barnet til at blive stille, til det slik, vi blev forkælet med af vores onkel, da vi var 5 år gamle. Altså alle de der positive associationer til sødme, som så i virkeligheden reproduceres i voksenalderen i forsøg på at finde lykke, hvor der er sorg. Og så kan der ligge sådan simpelt blodsukker, altså stress i hjernen kan også brænde relativt meget brændstof af på den øvre etage. Og hvis man så ikke spiser ordentligt, så kan blodsukkeret dykke, og når blodsukkeret dykker, så får vi den her trang til sødt. Og så vil det være sådan noget typisk med kendetegn ved, at jeg glemmer at spise i perioder, og så går jeg fuldstændig sukkerkold, og så overspiser jeg. Så bliver det ligesom også et mønster i sov-stressfasen, men det er en udtryk for, at man ikke har de der stabile energitilførsler. Så der er både en fysiologisk og en psykologisk spændvidde i forklaringerne på, hvorfor vi reagerer sådan. Og så er der så den der, som du selv belyser, altså forskel med mennesker, som egentlig er jo forunderlig, som bare viser, hvor forskellige vi mennesker er, at to mennesker kigger på den og siger, Gud, jeg får altid lyst til, og den anden siger, jeg mister lyst til, med præcis samme baggrundshistorie egentlig.
Når man er i sorg eller stress, så er der jo også nogen, der tyr til for eksempel at begynde at ryge igen, eller begynde at drikke mere, end de ellers plejer at gøre, eller lave overdrevet motion. Og hvordan påvirker det optagelsen af den mad, man spiser? Og hvad vil du råde folk til, som opdager, at de faktisk skruer op på nogle af de lidt mere uhensigtsmæssige vaner, gamle vaner måske endda?
Apropos, det er jo et meget godt spørgsmål, og man kan sige, min rolle som vejleder er altid at tage pulsen på, hvad min klient formår at ændre ved. Og det betyder i praksis, at hvis en klient er begyndt at drikke alkohol, fordi det er et værktøj lige nu til overhovedet at være i den sorg, man er i, så bliver det ikke mig, der siger, at det er en kæmpe brøler, at du drikker alkohol, fordi det forringer din nattesøvn, og det skal du bare med det samme lade være med. Jeg vil nok prøve at give dem, altså jeg vil være nysgerrig på, hvor vigtigt er det for dig, hvad er mulighederne for at komme ud af det lige nu, og hvis der er kapacitet til det, så vil jeg gøre dem bevidste om, altså hvad er konsekvensen af at gøre det her, for det kan godt virke som det rigtige værktøj for dem lige nu, men det vil jo have altså følgevirkninger. Nu var vi rundt om alkohol før, og der kan man sige, ja, det reducerer min stress, men ja, det kommer også til at forringe min søvn, som så igen gør, at jeg emotionelt er dårligt restitueret til i morgen. Hvad vil jeg så gøre? Vil jeg så drikke endnu mere i morgen, fordi jeg er endnu mere ramt osv.? Så er det en rigtig kurs, du er på. Men det er altid uhyre komplekst, og netop alkohol, synes jeg, er et område. Jeg oplever rigtig mange ty til alkohol, når de skal arbejde med deres følelser. Mere end smøgerne i virkeligheden, fordi det typisk er de i gang, så er det rygeren, der ryger mere end det er rygestopperen, der ryger tilbage. Det har jeg i hvert fald ikke så meget erfaring for, at mine klienter gør. Der er nogen, men ikke mange. Men alkohol, det ser jeg altså virkelig mange. Nu skal lige sige, at jeg har også kontor i Slotten, lige nord for København, i det, man kalder whiskybæltet, og der flyder alkohol altså i stridede strømme. Så det kan godt være en bias på de mennesker, jeg møder. Men noget af min udfordring kan være, at hvis min klient virkelig er psykisk nede, og alkohol virker til at reducere deres følelse af stress eller sorg, hvem er jeg så til at sige, at det skal du fjerne, uden at kunne give dem et andet værktøj? Altså jeg er nødt til at kunne tilbyde dem noget andet, og det jeg meget tilbyder er jo den langsigtede løsning. Så jeg er faktisk sådan meget, altså jeg er meget i tvivl om, for hver enkelt klient, hvor hårdt kan jeg gå til værks, fordi når de har taget alkoholen ind for at dulme deres følelsesliv, så er det jo et febrilsk forsøg på at få det bedre. Og hvis jeg tager det frem, jamen hvad sker der så? Altså nu kan vi sige lidt hårdt sat op. Hvis de så går fuldstændig ned, eller hænger sig i garagen bagefter, altså så er tre glas vin jo faktisk en ret billig løsning på en ultimativt værre handling. Og det er selvfølgelig sat det dramatisk op, men det er jo også fordi det dramatiske følelser, vi taler om. Det er jo en panisk søgen efter, du sagde også selv, stoffer lige før. Altså hvis folk begynder at tage stoffer for at være i de følelser, de ikke kan være i, så har de brug for en hjælp, der er større end at få at vide, hvor meget fed fisk de skal spise. Så det er jo der, hvor jeg også er nødt til at se mig som rådgiver på, hvad kunne også hjælpe dig af. Og så er det, jeg henviser til coaches eller psykologer eller andet. Altså, og håber på, at de kan udvide den værktøjskasse, der går på at være i deres sorg, i deres følelser, så de ikke behøver kvæle det ved forskellige stimuli af forskellige slags. Men det er selvfølgelig, altså ultimativt, når du spørger på, hvad det gør ved os, altså rent kropsligt, så er det alt sammen noget møg. Altså, og der kan man sige, igen, hvis vi lige tager tilbage til, hvis jeg kun lægger smøgerne på hylden, hvis jeg er i stress, hvis jeg er i sorg, og jeg har forhøjet kortisolniveau, så nærer det i sig selv inflammatoriske tilstande i kroppen, og dit immunforsvar gør, hvad det kan for at holde dig rask, men du vil kunne opleve, at eksemen bryder ud, eller de gamle skader bliver ømme, eller sådan alle mulige tegn på, at immunforsvaret ikke kan. Og hvis det, du så gør, er at inhalere røg, der skaber inflammation i dine lunger, så tvinger du immunforsvaret til at splitte sine ressourcer yderligere op. Det vil sige, at du tager jo i virkeligheden og undergraver din egen heling. Så selvfølgelig er det rent fysiologisk set fuldstændig vanvittigt at implementere en destruktiv adfærd, når man i forvejen er under pres. Men det er jo så her, jeg siger, der er bare den kæmpe psykologiske dimension i det, som gør, at jeg som vejleder nogle gange skal være forsigtig med ikke at gøre det for fysiologisk. Fordi hvad er det? Hvad er alternativet? Det er simpelthen det spørgsmål, vi også er nødt til at stille os selv.
Ja, så der er både en kort og en lang sigt, man ligesom skal kigge på.
Ja, og hvis jeg, altså, måske er det noget, vi ikke skal tale om der, altså i situationen, så retter jeg fokus på noget andet. Og man kan sige, grundlæggende, når jeg vejleder klienter, så har jeg altid jeg har altid afsæt i, jeg vil gerne lave en positiv fortælling. Hvad er det, du skal gøre? Ikke hvad du skal holde op med at gøre. Så jeg vil gerne fortælle dem om, hvor vigtigt det er at sove. Hvis I spørger, hvad skal jeg gøre for at sove, så fortæller jeg alle de ting, jeg skal gøre. Og inden under det siger jeg så også, at alkohol er selvfølgelig en udfordring for det, men det skal gerne være dem selv, der når frem til dem. Jeg vil da ikke drikke alkohol, hvis det er dårligt for min søvn, eller jeg vil da holde op med kaffen. Men jeg vil hellere fortælle om værdien af søvnen, og så få dem til at forstå, hvad det er, eller få dem til at forstå, at det er vigtigt at spise makrel i tomat, i stedet for at tale så meget om, at spejepølse virker stik modsat. Altså den forsvinder jo, når makrelen kommer ind, så kan jeg få en justering, hvor de ikke føler, at det bliver trykket ned. Vi taler om mennesker, der i forvejen er trykket ret langt ned, så min ambition er ikke at trykke hårdere. Og derfor kan det nogle gange blive sådan noget, jeg synes, vi skal gemme det. Men det er jo lige indtil de selv bringer det på banen. Jeg havde en ung fyr, der altså var inde i hashmisbrug på grund af sin kærestesorg, kan man sige. Altså det var røget gevaldigt op. Og der er vi jo nødt til ligesom at arbejde med, hvor er det, du gerne vil hen med dit liv, og hvor. Altså, og selvfølgelig tiden læger til dels sorgen, i hvert fald fra en kærestesorg. Så også det der med, altså når ressourcerne bliver stærkere, skal vi selvfølgelig snakke om det der hashmisbrug, som jo absolut ikke tjener noget godt for en ung fyr, der prøver at studere og er halvskæv hele tiden osv. Så der kommer en dag, hvor det skal i tale sættes, men måske ikke første gang. Første gang skal jeg måske bare høre, at han er ked af det, og træningen er gået lidt fløjten, fordi han var i kærestesorg, han har spist mere, og jeg forresten også begyndt at ryge hash. Okay, så starter vi et eller andet sted. Hvad giver træning dig? Og så er det der, vi bygger folk fra.
Jamen, tusind tak for alle dine gode råd. Og hvis du sådan lige skal opsummere, hvad så er de vigtigste råd, du kan give til et menneske i sorg?
Det vigtigste råd, jeg vil give til et menneske i sorg, er at mærke efter, hvilke ressourcer der er, og så starte sin rejse mod større robusthed med de forandringer, der kræver mindst, for simpelthen at få de første succesoplevelser. Det er ultimativt det allervigtigste. Det er også vigtigt, som sagde det ultimativt vigtigt, det er lige så vigtigt, at man også anerkender, hvis man ikke har ressourcen til at gøre noget ved det, fordi det eneste, vi virkelig skal passe på med, det er ikke at skabe noget skyld og skam omkring, at jeg burde også gøre dit og dat i den tilstand, jeg er i. Hvis ressourcerne ikke er til det, så er de ikke til det. Punktum. Og så må man altså arbejde på de fronter, der skal til for at få flere ressourcer. Så som jeg sagde før, den der små skridt tanke, altså du skal aldrig gøre mere, end du faktisk har en ret god chance for at lykkes med, fordi det gælder om at bygge succes på succes. Og jeg er ligeglad med, hvor lille skridtet er, som du tager. Hvis det er det store skridt, du kan tage i dag, så tag det. Og fordi det er så afgørende, at den robusthedsproces, du går ind i på mit felt, altså hvor det er sådan et håndværk, kan man sige, det må aldrig facilitere negativitet ind i dit liv. Det skal være noget, du gør med et smil og et håb og glæde. Er der noget, der bliver for voldsomt, så begynder det faktisk at være endnu en stressfaktor ind i livet. Og det oplever jeg desværre rigtig meget, at folk de råder sig ud i og føle, at der er et skal, og det bliver heller ikke bedre, at alle folk er så skide kloge på andres vegne. Er du der, så skal du bare gøre sådan og sådan, og nu kan man sige, det er kun inden for sorg med det. Altså, prøv at fortælle en person, at du har ledegigt, så skal jeg nok fortælle dig, hvad du burde gøre for ikke at have ledegigt. Hvis du har psoriasis, så får du 10 gode råd, som de har læst på Google og Facebook, og man kan ryge ind i en tilstand af sådan uformående, nej, hvor er jeg dårlig, fordi alle har jo lige fortalt mig, at løsningen er der, men sådan hænger verden ikke sammen. Så altså start med dig selv, dine ressourcer, vær nysgerrig på, hvad der kan gøres, og så tage nogle små skridt til at komme i gang.
Tusind tak. Og så vil jeg gerne runde af med en lille anekdote, fordi i maj sidste år, der var jeg jo nede på vores lokale bibliotek og lånede en hel del bøger omkring anti-inflammatorisk kost, og deriblandt nogle af dine og nogle forskellige andre ting, fordi jeg tænkte, nu skulle vi have noget nyt inspiration, og vi skulle i gang med et lidt sundere livsstil. Men så dør min søn, og så måtte jeg jo gå ned på biblioteket uden at have gjort noget ved processen, og det taler meget godt ind i det, du lige rundede af, hvad man skal gøre, det man kan, når man har overskud til det. Fordi det var i hvert fald ikke lige der, jeg havde kræfter til at søge et nyt projekt på den måde.
Ja, og jeg kunne også lige tænke mig at runde af og sige, hvis jeg skulle tage lige noget af det, jeg tager med fra det her oplæg, det er især det der med de der tre komponenter, hvor jeg tænker, det synes jeg var meget interessant med morgenmad, tre komponenter, frokost, tre komponenter, og aftensmad kommer man også langt med tre komponenter. Så jeg tænker, Martin, du har givet nogle gode fif og tips igennem det her oplæg til os, og tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Igen, tusind tak til Martin Kreutzer for at sætte nogle ord på, hvordan vi kan spise os til robusthed. Og specielt os, som er i sorg, har han også givet nogle rigtig gode råd, vi kan tage med os på vejen. Du kan læse mere om Martin på martinkreutzer.dk, og vi linker selvfølgelig til hans hjemmeside i episodens show notes. Du kan finde mere om Tina og mig på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.